O día comezou como calquera outro, só deshistoriadoras e historiadores do Departamento de Investigación. Semellaba que sería unha xornada máis, pero todo mudou cando a carta fixo a súa aparición. Nun novo proxecto arqueolóxico da catedral atoparon unha carta xunto a un manuscrito. Moitas dúbidas xurdiron. A nosa misión: desvelar todos os segredos que este trozo de papel pode contarnos sobre a nosa historia. O primeiro, ler a carta. 1603, Santiago de Compostela. A honorable persoa que atope estas palabras: son María de Souto, aprendiz no obradoiro de impresións do meu pai, mestre impresor de Santiago. Escribo estas verbas nun intento desesperado de pedir axuda e coa esperanza ardente de atopala. O meu irmán, canteiro na catedral, entre as pedras do vello claustro románico, atopou un manuscrito. Chamoulle a atención e, como sabe da miña curiosidade, tróuxomo. Este manuscrito foi escrito por Rosa Davila, iluminadora de libros no mosteiro de San Martiño Pinario no século XII. Sei da súa historia posto que é miña devanceira. Rosa, como iluminadora, decoraba códices cos símbolos dos peregrinos e os milagres do apóstolo traballando na escriptorium á sombra do Pórtico da Gloria. A súa vida non foi doada, pois poucas mulleres podían exercer este oficio, pero non lle bastaba con iso, deixoume unha misión. No seu manuscrito escribe sobre unha muller extraordinaria navegante e gobernadora que cruzou os mares ao mando da súa propia expedición. Non deixaron que ninguén vira ese manuscrito. Agora, 4 séculos despois, quixen acabalo que ela empezara. No meu tempo xa existen imprentas que facilitan a expansión do coñecemento, pero tampouco permíteme deixar este legado por escrito. Deixo esta mensaxe agochada aquí. Espero que quen a atope a faga súa e continúe a misión que a miña antecesora e máis eu non puidemos completar. Divulgade esta historia para que nunca se perda no esquecemento. María de Souto.